Բարև ձեզ, եթերում կիրակներա վերլուծական է, ձեզ հետ Հրաչ Թամրազյանն է։ Այս շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություն պետք է համարել Հայաստան-Ֆրանսիա ռազմական համագործակցության պաշտոնական մեկնարկը, որի մասին ազդարարեցին Փարիզում Հայաստանի ու Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարներ Սուրեն Պապիկյանը և Սեբաստիան Լեկորնուն։ Պաշտպանության նախարար Սեբաստիան Լեկորնուն ասաց, թե Ֆրանսիան օգնում է Հայաստանին բարելավելու իր հակաօդային պաշտպանության կարողությունները։ Լեկորնուն հայտնեց, որ համաձայնագրով Ֆրանսիան 3 ռադարային կայանքներ է վաճառելու, ինչպես նաև մատակարարելու է Միստրալ հակաօդային հրթիռներ։ Երկնքի պաշտպանությունը միանգամայն առանցքային բան է, ասաց Լեկորնուն Փարիզում Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Ֆրանսիան նաև կօգնի Հայաստանին վերապատրաստել ցամաքային պաշտպանության ուժերը և կաջակցի երկրի ջանքերին իր բանակը բարեփոխելու և արդիականացնելու համար, հայտարարեց Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը։
Monsieur le ministre, même si nous ne faisons pas partie des mêmes
Մենք պահպանում ենք մեր պաշտպանական հարաբերությունները Հայաստանի հետ, թեև նույն ռազմական եւ քաղաքական դաշինքների մասը չեն կազմում։ Դրանք հիմնված են մի պարզ սկզբունքի վրա. Պետք է կարողանալ ինքդ քեզ պաշտպանել։
Կարևոր համաձայնություն է ձեռք բերվել նաև Հայաստանի զինված ուժերի վերապատրաստման ոլորտում։ Ֆրանսիան պարտավորվել է օգնել Հայաստանին վերապատրաստել ցամաքային պաշտպանության ուժերը և աջակցել երկրի ջանքերին իր բանակը բարեփոխելու և արդիականացնելու համար։ Հայաստանի պաշտպանության համապնդման ևս մի հուսադրող լուր ստացվեց Հնդկաստանից։ Այդ երկրի առաջատար օրաթերթ Economic Times-ը հայտնում է, որ Հնդկաստանը ծրագրում է ռազմական տեխնիկայի նոր խմբականակ մատակարարել Հայաստանի։ Թերթը Հայաստանը բնութագրում է իբրև հարավային Կովկասում Հնդկաստանի ռազմավարական դաշնակից։ Հնդկաստանի կողմից Հայաստան ուղարկված վերջին խմբականակը ներառում էր պինակա բազմակողմանի հրթիռային կայաններ, հակատանկային հրթիռներ, հրթիռներ և զինամթեր։ Հնդկաստանը դարձել է Հայաստանի համար զենք մատակարարող վստահելի երկիր, եզրակացնում է Economic Times թերթը։ Այս շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին քննադատեց Ռուսաստանը, Wall Street Journal ամերիկյան 13 տրված ընթացակ հարցազրույցում։ Ըստ վարչապետի, Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի ագրեսիան ցույց տվեց, որ Ռուսաստանը կամ չի կարողանում, կամ չի ցանկանում կատարել իր պարտավորությունները։ Հայաստանը պետք է դիվերսիֆիկացնի իր հարաբերությունները անվտանգության ոլորտում։ Ռուսական ռազմաբազայի առկայությունը Հայաստանում ոչ մի առավելություն չի տալիս, և Հայաստանը պետք է այլ ընտրանքներ գտնի իր անվտանգության ամրապնդման համար, ասաց վարչապետը։ Դիտենք,
Ռուսաստանի հետ մենք անվտանգության ոլորտում երկու պայմանագիր ունենք, և այդ պայմանագրում նկարագրված գործողությունները նույնպես տեղի չի ունեցել, ինչը նույնպես շատ լուրջ հարցեր է առաջացրել և կառավարության և հանրության շրջանում։ Ինչ վերաբերվում է այլ գործընկերների հետ հարաբերություններին, ավելի ճիշտ եւ անկեղծ կլինեմ, եթե ասեմ, որ ահա այս իրադրությունները ըստ էության մեզ բերել են մի որոշման, որ մենք պետք է մեր անվտանգային ոլորտի մեր հարաբերությունները դիվերսիֆիկացնենք։
Sure. I mean, there are very senior voices in Russia.
Բավականին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում նախկին նախագահ Մեդվեդևը, իսկապես վիրավորական բառամթերք են օգտագործել ձեր հասցեին և հեղաշրջման կոչ են արել։ Ինչպես եք պատասխանել այս ամենին։ Եվ ըստ ձեզ, Ռուսաստանում ձեր դեմ տարվող այս արշավի պատճառները որոնք են։
Գիտեք, ես դրան, եթե չեմ սխալվում, հենց որպես այդպես ուղիղ չեմ արձագանքել և չեմ էլ պատրաստվում հրապարակային արձագանքել, բացի նրանից ինչ որ ասել եմ, որտեղ ես այդ թեմաներին անդրադարձեր ունեցել եմ, բայց նաև ակնհայտ է, որ այդ ձեր նշած փաստերը առնվազն հարցեր են առաջացնում և այդ հարցերի պատասխանները պետք է գտնեն։
Իդեպ, այս հարցազրույցի դրույթները լայնորեն լուսաբանվեցին Արևմտյան մամուլում։ Հարցազրույցն իհարկե աննկատ չմնաց Ռուսաստանում, հատկապես Վարչապետի այն մեկնաբանությունը, թե ռուսական ռազմաբազան Հայաստանին ոչ մի առավելություն չի տալիս։
Данном случае мы не склонны воспринимать Wall Street Journal как первый источник, поэтому нужно точно ещё понять, о чём именно говорил господин Пашинян. И, конечно же, мы в разговоре с нашими армянскими друзьями рассчитываем получить всю информацию на этот счет.
Кремль խոսնակ Դմիտրի Պեսկով անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետի հարցազրույցին ասաց, թե տվյալ դեպքում իրենք հակված չեն Wall Street Journal-ը դիտարկել իբրև սկզնախփյուր, ուստի Ռուսաստանը հույս ունի, որ Փաշինյանը կպարզաբանի այդ հարցը։ Հոկտեմբերի վերջին Բրյուսելում Փաշինյան-Ալիև հանդիպում տեղի չի ունեն, այս մասին հայտնեց Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Պարզվում է, Իլհամ Ալիևը ժամանակ չունի Բրյուսել գնալու համար, ինչը խիստ կասկածելի է թվում։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը այս առնչությամբ հանդես եկավ հայտարարությամբ, շեշտելով, թե Եվրամիությունը վճռական է տրամադրված շարունակելու իր միջնորդական ջանքերը օգնելու Ադրբեջանին և Հայաստանին կարգավորել հարաբերությունները տարածքների ամբողջականության և ինքնիշխանության փոխադարձ ճանաչման սկզբունքով։ Այս շաբաթ հայ-ադրբեջանական հանդիպում այդուհանդերձ տեղի ունեցավ, այս անգամ Վրաստանի մայրաքաղաքում, սակայն Թբիլիսի այցելած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեց և զրույց ունեցավ Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովի հետ և ոչ թե Իլհամ Ալիևի հետ։ Թբիլիսիում մեդակսը ճանապարհ միջազգային համաժողովին գլխավորապես վարչապետներն էին մասնակցում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի վարչապետների հանդիպումը միջնորդել էր Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Դիտենք։ Իսկ համաժողովում վարչապետը ներկայացրեց խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որը կբացի տարածաշրջանի բոլոր ճանապարհները, կոմունիկացիաները, սակայն դա պետք է տեղի ունենա երկրների տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա։ Վարչապետը նաև շարադրեց այդ խաչմերուկ նախագծի սկզբունքները։ Հայաստանը պատրաստ է իր ճանապարհները բացել տարածաշրջանի երկրների առջև։ Վարչապետը հույս հայտնեց, որ Հայաստանը առաջիկա ամիսներին Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կստորագրի։ Բացի այդ, հնարավոր է, որ մոտ ապագայում Թուրքիան բացի իր սահմանը Հայաստանի հետ երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագետների համար։ Դիտենք։
Մեր կառավարությունը մշակել և ներկայացնում է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը որպես խաղաղության օրակարգի կարևոր մի մաս։ Այդ նախագծի առանցքային իմաստը Հայաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև կոմունիկացիաների զարգացումն է, ճանապարհներ, երկաթուղիներ, խողովակաշարեր, մալուխներ, էլեկտրահաղորդման գծեր նորոգելու, կառուցելու, գործարկելու միջոցով։
Ադրբեջանը և Թուրքիան միացած զորավարժություններ սկսեցին Հայաստանի սահմանների անմիջական հարևանությամբ, թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունների մասնակցում էին նաև F-16 բազմաֆունկցիոնալ կործանիչ օդանավերը, ինչն անշուշտ անհանգստացնում է Հայաստանին։ Նման մեծ զորավարժություններ անցկացվեցին նաև 44-օրյա պատերազմից անմիջապես առաջ։ Թուրքիան և Ադրբեջանը մինչև վերջերս պնդում էին, թե Հայաստանը պետք է Զանգեզուրի միջանցք տրամադրի Ադրբեջանը Նախիջևանին միացնելու համար, ընդ որում, ինչպես վարչապետն ինքն էր ասում, Հայաստանի համար անընդունելի ըմբռնումով, այսինքն Ադրբեջանն ու Թուրքիան նկատի ունեին արտատարածքային միջանցքի տրամադրումը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի մեկնաբանությունը, որը վկայակոչել էր Պոլիտիկո հանդեսը, որը սակայն հերքվել էր պետ դեպարտամենտի կողմից, մինչև այսօր քննարկվում է։ Բացի Պոլիտիկոից, այլ աղբյուրներ նույնպես խոսում էին այդ մասին, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ ծրագրում է ներխուժել Սյունիք։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպես են մեկնաբանում այս հնարավոր զարգացումները Թուրքիայում։ Իմ բացառիկ հյուրը Բագրատ Էստուկյանը, պարոն Էստուկյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Հայաստանում ու նաև արևմտյան մայրաքաղաքներում անհանգստացած են, որ Ադրբեջանը կարող է հարձակվել Հայաստանի վրա և փորձել ռազմական ներխուժմամբ ճանապարհ բացել Սյունիքով դեպի Նախիջևան, ընդ որում Թուրքիան նույնպես այդ մասին շարունակ խոսում է։ Ինչպես եք դուք մեկնաբանում այս հնարավորությունը, կարծում եք Թուրքիան նոր արկածախնդրությամբ կաջակցի Ադրբեջանի, կօգնի ներխուժել Հայաստան։ Խնդրեմ, պարոն Սրգյան։
Ես թույլ չեմ տալ, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ տարածք բռնի գերբով արգրավի որևէ պետության կողմը։ Անձամբ թույլ չեմ տալ։ Անձամբ թույլ չեմ տալ, սերը կնշանակե կզինագոչվիմ, գերտամ և կարտոֆիլ կստգեմ խանագայիններուն ճաշին մատակարարելու համար, բայց ետ չեմ մնար այդ խորձընթացեն։ Ինձ համար այդ մեկը կնշանակե Սարդարապատի պատերազմի հոգեբանություն, այսինքն անընդհատ կզանգեն Հայաստանի բոլոր եկեղեցիներու զանգակները և մենք բոլորս անկախ մեր դարիքեն կամ սերեն կպուտանք ռազմաճակատ։ Այսքան հստակ պետք է լինի ամբողջ հայության դիրքորոշումը այս նյութի շուրջ, որովհետև սա ոչ մեկ կանոնադրությունով ընդունելի երևույթ մնե ուղղակիորեն արշավել Հայաստանը։ Այս մեկը իբրև սպառնալիք, ինչ որ դու գսիք, զինափորձերու միջոցով Հայաստանի անկախացում են այսօր մեր գլխում վերև ջոջվող դեմոգլյան թուրմն է կարծեստե։ Առաջին անգամ հիշենք պատմական անցյալը, Թուրքիա երբեմնի վարչապետ Աբանախակահալ նշանակվեցավ, Թուրքդ Özal այդ սպառնալիքը հնչեցուցած էր առաջին անգամ։ Սա ձեր որ հայերուն ցայնը շատ բարձրանալը սկսավ, վերջապես մենք սահմանամերձ տարածքին զինափորձ մի կկատարենք և սխալմամբ քանի մհրտիր ալգեինա իրենց տարածքին և թասերնին առած կլան։ Այս էր սպառնալիքը և անգե վերջը որ այդ ժամանակվա Ռուսաստանի նախագահ Բորիս Ելցին հրաժարեցավ Եվրոպայի կոնվանսիոնս զենքերու զեղչման համաձայնությունն, ասելով որ Հայաստանի սահմանին վրա սպառնալիք կա իմ երկրիս։ Եվ այդ օրեն վերջը որ Հայաստանի պետական սահմանները սկսան պաշտպանել ռուս սահմանապահներ, մենք այս մեկուն ականատես կլանք Հայաստան օտային ճամփով կամ ցամաքային ճամփով ամեն մուտքի բահուն, մեր փաստաթուղթերը, ճշտողները ռուս սահմանապահներն են։ Ուրեմն քալով հարցումի վերջին, այս բոլորը շատ էրուն միտքը գհուզե, մենք ալ նախորդ շապատ Հայաստանն էինք, անցյալ շապատ այսօր ես Հայաստանն էի և խոսած մարդոց մե ոմանք այդ մտահոգությունը ունեին, որ ինչ է հաջորդ հանգրվան է, Արցախի հայատապ ըլլանեմ վերջ դագավին ինչ կրնա բադահիլ և բոլորին միտքներ Սյունիքի քրավման մասին մտահոգությունը։ Նույնիսկ Արցախեն բռնի տեղահանված հայեր, որոնք բնակարանի լուրջ խնդիր ունին, գյումրիի սահմանամերձ տարածքի մեջ բնակարան ստանալ այս ու նման վախերով։ Մեր դիրքորոշումը շատ հստակ է, այնինչ որ ասավ վարչապետ Փաշինյան, անընդունելի։ Անընդունելի դեմ ինչ միջոցներ այդ բոլոր միջոցներով դիմադրենք և թույլ չենք տալ, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը մոտնագոխե որևէ օդար զինվոր, որևէ օդար բանակային կամ ինչ որ են։ Այս է իմ
կարծում եք, որ ինչպես դուք ասացիք, Սփյուռքը կհամախմբվի, եթե նման սպառնալիք լինի, կգան օգնելու Հայաստանին, ինչ եք կարծում, հիմա դուք ասացիք, որ դուք պատրաստ եք գնալ, օգնել, զոհվել, չգիտեմ, իսկ հիմա նման պատրաստակամություն դուք տեսնում եք, իբրև ես ձեզ Սփյուռքահայ չեմ կարող անվանել, որովհետև դուք ի վերջո ապրում եք մեր պատմական հայրենիքից ոչ այնքան հեռու տարածքում և այսինքն ինչ կարող եք ասել, Սփյուռքը նման պատրաստակամություն ունի, կգա, օգնության կհասնի, խնդրեմ։
Նախորդ երկու պատերազմներու փորձով, թե Արցախի առաջին պատերազմին և թե Արցախի երկրորդ պատերազմին, արդեն տեսանք, որ բազմաթիվ գամավորներ փութացին Հայաստան։ Անոնցում է մեկ մասը որպես շարքային զինվոր փութաց, մեկ մասը իր մասնակիտությամբ որպես բժիշկ, բժաշխատող կամ ինչ որ է, ինչ մասնակիտությամբ որ դեր է, իր մասնակիտությունով փութաց, բայց հստակ պամգա, որ Սփյուռքը որպես ամբողջություն երբեք անդարբեր չէ Հայաստանի հոգսերով։ Մանավանդ որ այս խոսած զսաբահուն մեր օրհասական խնդիր է, լինել չլինելու խնդիր է, հետոպար ես կգարձեմ թե, ան որ ինքսին կներգայացնե որպես հայ աշխարհի որ երեդեղ, պետք չէ ինչմե ավելի դարբեր մտածել։ Որովհետև մեր ժողովուրդը, ինչպես ասենք, քիչ առաջ 1918-ին Սարդարաբադի Թաշտիմ վրա նույն փորձությունը ապրեցավ։ Եվ մենք այդտեղ ժողովուրդի դիմադրությունով է, որ հաղթանակ տարինք դարձյալ մեզի համեմատ ավելի հզոր հանագիմը, թե այդ նույն երևույթը ըստ ինձ այսօր պատճառված չէ։
Իսկ ինչպես են Թուրքիայի մեկնաբանում այդ հեռանկարը, նոր պատերազմի հեռանկարը, ինչ են ասում թուրք վերլուծաբանները, քաղաքական գործիչները, պարզ է, որ երբ քննարկում է հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը, թուրք վերլուծաբանները հազիվ թե կարողանան չեզոք լինել։ Ճիշտ եմ ասում, թե այդուհանդերձ կան նաև պրագմատիկ մտածելակերպ ունեցող մարդիկ, խնդրեմ։
Անշուշտ, որ նախ եւ առաջ պետք է ասեմ, որ թուրքական մեդիան, լրատվամիջոցները, զանգվածային բոլոր լրատվամիջոցները համարյա ամբողջության մոտ համեմատությունով մը իշխանության փողը դարձած են, անոր խողովակը, ցայնափողը դարձած են։ Հետևաբար այստեղ այլընտրանքային գարձիկի հայտնաբերում դժվար է դեսնել, բայց կան շատ նվազ թիվով ընդդիմադիր մարդիկ, որոնք միշտ ավելի արդար թադողություն ունելու կարողություն ունին, բայց իրեն լսելի չէ լայն զանգվածներու համար։ Ժողովուրդը դարված է Բեդության կարոշչութենը, և Բեդության կարոշչությունն ալ ոչ միայն այսօր, միգուցե ամբողջ Հանրապետության շրջանին հակահայկական եղած է։ Այդ հակահայկականը 70 տարի շուրջ, որովհետև Հայաստանը մաս իրազում էր խորհրդային միության, բացահայտ չէր, բայց Հայաստանի անկախացում են ետ Թուրքիան ընդառաջ իր արդակին քաղաքականության մեջ Հայաստանը գտիդա որպես հարևան թշնամի երկիր, ինչպես գտիդա Հունաստանը, ինչպես գտիդա Բուլղարիան, ինչպես գտիդա Սուրիան, ինչպես գտիդա Իրաքը կամ Իրանը։ Այսինքն Թուրքիան այդ անելանելի մեջ է, իր բոլոր սահմանագից պետությունները իրեն թշնամի համարող հոգեբանության մեջ է։ Այստեղ միգուցե միակ բացառություն կգազմե Վրաստանը, որ ունեց լուրջ խնդիր չէ ունեցած, բայց այս թշնամական հոգեբանությունը միշտ նույն թափով չէ եղած միշտ բոլոր հարևաններով հանդեպ, միայն Հայաստանի հանդեպ է, որ հարադև է այդ թշնամանքը։ Ասորբատյանն ալ շատ հեշտ է, որովհետև Թուրքիան 20-րդ դարու առաջին ցեղասպանությունը, այսինքն մարդկության դեմ հանցանքը կորզելով, հազիվ հայ ժողովուրդը, Հայաստան Հանրապետությունը, ամբողջ հայությունը մեղատրելով է, որ պիտի հակեցնե իր հանցակործության հոգեբանությունը։ Ադոր Եդին, ես այդ կտեսնամ, այսինքն սա հոգեբանական պամմն է, որ հետս հետը գպործուվի ձավալել ամբողջ ազգիմը մեջ։ Ազգի պեգորները մեկ ար մեկ մի կուցե իրենց քաղաքի մեջ քիդագի ծլան, թե ինչ անարդարություն կատարվեցավ հայոցան տեպ, բայց երրի ընդանուրը, մանավան նոր սերունդները, այս բոլորեն ավելի անդեղյակ են, և անոնք կպատրաստվին հայադիացությամբ։ Չեմ ասել, որ այդ հայադիացությունը գահացնի Ադրբեջանի մեջ տիրող սահմաններուն համեմատության, բայց այս տեղալ նույն բանը իզորի է դժբախտաբար։
Հիմա դուք ասացիք, այո, որ Թուրքիան իր հարևաններին բացառությամբ երևի Վրաստանին համարում է թշնամի, բայց ժամանակի մենք գիտենք, որ Թուրքիայի համար մեկ թշնամին Ռուսաստանն էր։ Այժմ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը դարձել է Թուրքիայի դաշնակցային, այդպես հարաբերություններ են Հայ-Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան Ռուսաստանի հետ համագործակցում է այդ Ադրբեջանին օգնելու հարցում, և ըստ էության այս հարցում այս երեք պետությունները, Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան, համակարծիք են, որ նրանք բոլորը ուզում են այդ երեք պետությունները, որպեսզի Հայաստանի տարածքով արտատարածքային միջանցք բացվի եւ Ռուսաստանը ուզում է, որ ինքը վերահսկի այդ ճանապարհը, Թուրքիան դեմ չէ, Ադրբեջանն էլ դեմ չէ, բայց երեքն էլ չեն ուզում, որ Հայաստանը ուրեմն վերահսկի այդ ճանապարհը, այսինքն ուզում են խախտել ինքնիշխանությունը Հայաստանի։ Հիմա ռուս-թուրքական հարաբերությունների մասին ինչ կարող եք ասել։
Ռուս-թուրքական հարաբերությունները դարձյալ բազմական թշնամության երկի հանգերկներն են, հաճախ կգրտնվին այստեղ, ինչպես որ հայադյացություն մգա, նույնպես ադելություն մգա Ռուսաստանի հանդեպ, որ խորհրդանշական առումով գարդահայտվի Մոսկով փարով, այստեղ բոլոր ցեղակողմյան հոսանքները բազմականորեն ամբողջ հանրապետության շրջանին, բայց հատկապես 1950-ին ավելի վերջ, երբ որ Թուրքիա ուղղակի թաշնագից եղավ, անդամ եղավ ՆԱՏՕ-ի եւ Արևմտյան աշխարհի, Թուրքիոյի ամենամեծ սպառնալիքը լինելով երկար դարիներ դաստամյակներ նկատվեցավ Մոսկվան, եւ բոլոր ընտիմատիր ցեղակողմյան ընտիմատիրները այդպեսալ արհամարվեցան Մոսկովի ձարա գոչումով։ Ուրեմն ասիկայալ ենթագիտակցության մեջ դեղ դրած պամն է, բայց այսօր աշխարհի թրվածքը դարբեր է կարծեստե, այսօրվան համաշխարային համագարկին մեջ 1950-ներու հոգեպանությունը չէ, որ գդիրե այս նոր հոգեպանության մեջ, մենք կտեսնանք, որ երկիրներ, նախագահներ, շատ անգամ բռնակալի թիրքին հասած նախագահներ իրենց երկիրներու մեջ նաև անվարան գործակցին մաֆիոզ խմպակներու հետ, օլիգարխական համագարկներու հետ, այդարումով Թուրքիո նախագահը եւ Ռուսիա պաշտոնյան նախագահը իրար մեջ շատ տարբեր մարդիկ չեն, եւ նույնպես Ադրբեջանի նախագահը իրար մեջ շատ տարբեր մարդիկ չեն, այս մարդիկը իշխանության եկած են ժողովրդի աջակցությունով, բայց այդտեղ են ժողովրդի ցայնով երկալու հավանականությունը գրեթե վերացուցած մարդիկ են։ Ես մարդիկ, որ գսեմ, դուք հասկացեք, համագարկներ, ահագին մեխանիզմը, պետական մեխանիզմը իրենց չանկերով ձևավորված, այդ պետական մեխանիզմի մեջ կմտնա նաև թադարանները, այսօր Թուրքիո մեջ թադարաններ այլևս երբեք անգախ չեն, անոնք ալ գուսակցական պետությանը քորձիկները դարձած են, գուսակցական պետություն, գուսակցության պետության փոխարինելու երևույթը։
Հիմա խոսենք հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարների մասին։ Նախկինում Թուրքիայի կառավարությունը ասում էր, թե Ղարաբաղի հարցը կկարգավորվի, Թուրքիան կբացի սահմանը, կնորմալացնի հարաբերությունները Հայաստանի հետ, բայց փաստորեն Ղարաբաղի հարցն այլևս չկա, Ադրբեջանը գրավեց ողջ Ղարաբաղը, բայց հիմա Թուրքիան նոր պահանջներ է ներկայացնում, ինչ պետք է լինի այս, կարծեք թե անվերջ այս պատմությունը կրկնվելու է։
Շատ հստակ է, որ Թուրքիա դակավին պատրաստ չէ Հայաստանի հետ բնականոն փարիտրացիական քաղաքագիր հարաբերություններ մշակելու։ Ուրեմն եթե Թուրքիան պատրաստ չէ, մենք ալ պետք է որ պատրաստ չլանք, մենք ալ պետք է որ այլևս խոսակից անգամ չլանք։ Իզուր դեղ մենք Ռուբեն Ռուբինյանը բանակնած նշանակեցինք Սերդար Կılıcı թիմած, որովհետև այդ պահուն ալ հայտնի է, որ գամքը ան չէ։ Ինչպես դուք նշեցիք, սա ամբողջ 30 տարվա Հայաստանի անկախացումն այս ընթացող 32 տարիներու ընթացքին Թուրքիան միշտ նախապայմաններ ունեցավ, առաջին հերթին հիշենք, նույն որոշումով ջանցավ Ադրբեջանի, Վրաստանի եւ Հայաստանի անկախ պետություն ներկայանալը Խորհրդային Միութենը անջատվելով, բայց մերժեց Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություն հաստատել։ Այդ ժամանակվա իր նախապայմանն էր իբրև թե Ղարսի համաձայնության Հայաստանի կողմեալ վավերացումը կամ Թուրքիո հողային ամբողջականության պաշտոնապես ճանաչումը կամ ցեղասպանության մասին խոսելու ընդհանրապես լրության մատնվիլը, այս բոլորը իբրև պայմաններ ներկայացուց Հայաստանին, եւ Հայաստան արդեն բազմիցս հայտարարեց, որ թե Լևոն Դերբեդրոսյանի օրոք, թե Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, թե Սերժ Սարգսյանի օրոք եւ թե հիմա Վարչապետ Փաշինյանի օրոք բազմիցս հայտարարեցին, թե Թուրքիան հողային բանջ չունի։ Բայց այս փաղարար չէ, ինչպես դուք նշեցիք, երկար դերներ այս անգամ բանջեցին կամ բադրվագեցին, ասենք ավելի ճիշտ է, Արցախի խնդիրը, Արցախի հիմնախնդիրը, եւ դարձյալ Թուրքիան էր, որ 44 օրյա պատերազմի ավարտին ըսավոր մեր ամենակարևոր Հայաստանի հետ ունեցած դարակարծությունը լուծված է, Արցախ այլևս Ադրբեջանի տարածքին է, հետևաբար գտնա բնականոն փառակշություններ սկսիլ առանց նախապայմանի։ Այս հսելով հանդեր շուտով հնարեց Զանգեզուրի Միջանցքի պայմանը, ինչ որ դարձյալ անընդունելի է։ Ուրեմն Թուրքիա արդակին քաղաքականության մեջ այս կորձնտացը դեղ կդած է։ Մենք անշուշտ ես ալգը կիտակցիմ, որ պետք ունենք Թուրքիա հետ պած սահմաններ ունենալու։ Ոչ թե միայն Թուրքիա հետ, բոլոր երկրներու հետ պած սահմաններ ունենալը բոլոր պետություններու անհրաժեշտությունն է, ներգաթարուս։ Այս մեկուն կիտակցիմ, բայց երբ որ քու խոսակիցդ ընդ միշտ այս տեսակի լարախաղացություն գբարձեր քուտիմացդ, հիմա այդևս ժամանակը չէ գանխավ վազելու եւ աման եւ խոսություն աստատենք աման սահմանները փանանգսելու։ Իրենք գիտեն, ուզեն թող բանան, ուզեն թող չբանան։
Մենք գիտենք, որ Թուրքիայում կան մեծ թվով ծպտյալ հայեր, որոնք ցեղասպանությունից առաջ կամ հետո վախենալով, որ իրենք էլ կենթարկվեն ուրեմն հալածանքների կամ ֆիզիկական ոչնչացման վտանգի տակ, նրանք կրոնափոխ եղան եւ պաստորեն ընդունեցին մահմեդականություն եւ նույնիսկ գրանցվեցին իբրև քուրդ կամ չգիտեմ այլ ազգեր։ Հիմա այդ մարդկանց թիվը միլիոններով է հաշվում, որոշ հաշվարկներով ասում են մինչև 5 միլիոնի կարող է հասնել, ես չգիտեմ իհարկե, դրանք ենթադրություններ են, բայց մեծ թիվ է կազմում այդուհանդերձ։ Ինչ կարող եք ասել, ես նրանց հետ այսպեսի մի դոկումենտալ ֆիլմ եմ նկարանել եւ նրանց հետ խոսել եմ, նրանք ասում են, որ մարդիկ կան, որ ուզում են դառնալ քրիստոնյա, սակայն մեր եկեղեցին Թուրքիայում չի ընդունում նրանց, դժվարություններ ունեն։ Ինչ հնարավոր չէ արդյոք այդ մարդկանց ինչ որ իմաստով, ինչպես ասում են, դարձի բերել կամ ներգրավել հայկականության այդ շրջանակը, թեև ժամանակին 19-րդ դարում կար Գրիգոր Արծունի, որ ասում էր, մենք ցեղ չենք, մենք պետք է և մահմեդական հային համարենք հայ և քրիստոնյա հային համարենք հայ, այս մտայնությունը այդպես էլ տեղ չգտավ մեր հանրության մեջ։ Ինչ կարող եք ասել, դու էլի վանում եք այդ մահմեդական հայերին, չի ընդունում հայ համայնքը նրանց, ինչ հնարավոր չէ արդյոք փոխել այդ քաղաքականությունը և մեր եկեղեցին փորձի այդ հայերին ինտեգրել, ներգրավել հայություն, խնդրեմ։
Ես այս հարցումին պիտի պատասխանեմ նախ անհատական, անձնական օրինակով, նշելով այն երևույթը, որ ես ավելի քան 20 ձպտյալ հայերու իրենց ինքնության և հետևաբարով քրիստոնյա եկեղեցի վերադարձի կնքահայրը եղա, քավորը եղա, ավելի քան 20 անհատներու, ինձ նման ուրիշ մարդիկ ալգան։ Այստեղ էականը հետևյալն է, ինչ որ դուք նշեցիք, թե թիվը քիտնալ կարելի չէ, իսկապես կարելի չէ, մեզ համար նշանակությունն այն անհատը, որ դնել կայան ասելով, թե ես հայ եմ։ Իսկ այն, որ եթե այդ հայ ինքնությունը մերժած է, ես այլևս նույնիսկ քիտնամ, թե ան ով է, որ ընտանիքի անդամն է, իր մայրը, հայրը նույնիսկ ով են, այդ քիտնալով հանդերձ ես իմ վրա իրավունք չեմ տեսնել մարդուն դիմելու, ասելով, որ դու հայ ես, եթե ինք մերժած է։ Այստեղ խնդիրը բոլորովին ընտանեկան կամ նույնիսկ անձնական թիրքորոշումի խնդիր է։ Կան ընտանիքներ, որոնց մեջ հայր, մայր և մեկ եղբայրը ընդունած են հայությունը, մկրտված են, իսկ մեկ որդին, ավակ որդին այս ընտանիքի օրինակին մեջ, մինչև այսօր չէ մկրտված և նպատակալ չունի մկրտվելու։ որովհետև իր անհատական համոզումով գիտեմ, որ ես արդեն հավատացյալ չեմ, ես գիտեմ, թե ով եմ, իմ հայրս, մայրս, մեծ-մայրս, մեծ-այրս ով է, բայց ես իմ անձնական կյանքի մեջ քրիստոնյա լալու ցանկություն չունեմ, ինչպես որ մահմեդական լալու ցանկություն չունեմ։ Ես եթե եկեղեցի չեմ, հաճախ էր, կյանքիս մեջ մզգիտալ չեմ կացած, ասկևեշնալ պիտի չերտամ։ Իմ ապրած քաղաքի մեջ տիրող ընդհանուր կրոնական համոզումը ալևիությունն է, ես ալևիաթավանալ չեմ։ Բայց որպես ֆոլկլոր ալևիներու սովորությունները ինձ ավելի սրդախոսիկ են, անոնց տոնակատարության ներկալալ ավելի սրդախոսիկ է, բայց այդ կան միայն։ Ես սոցիալիստ մարդ եմ, ոչ մեկ կրոնքի հանդեպ հավատք չունիմ, ոչ մեկ մարգարեի հանդեպ հավատք չունիմ, հետևաբար ոչ եկեղեցի, ոչ մզգիտ հաճախելու ընտածքի մեջ չեմ, եւ այդ առումով չեմ մկրտվիր։ Ես դեսա այս անձը, գիտեմ, որ ազգությամբ հայ եմ, բայց եթե հայ ժողովուրդը առանց մկրտվելու զիս պիտի չընդունի իր մեջ, ըներիք բան չունիմ, ես այսպես կշարունակեմ իմ կյանքը։ Այս ըսող մարդուն, որ մոտավորապես 35 տարիներու սահմանով մեկն է, իր մեկը եղբայրը և մայրը, և հայրը, և մեծ մայրը, մեծ հայրը, բոլորնալ սա վերջին 10 տարիներու ընթացքին մկրտված են։ Եվ հայրը մանավանդ քորձիչ մը եղած է հայ տատի համար։ Գադարյալ քորձիչի մը մասին կխոսենք։ Մեզ մը ոչ մեկը իր ներդրում, իր ըրած քորձին համապատասխան ներդրում չունինք այս առումով։ Ինք իր համակաղակացիներու մոտ երթա այցելություններ կգադարեք, իրենց կթելատրե մգրդվիլ, կսե, որ եթե մգրդվիք ձեր զավակները գրնակ հայկական վարժարան գրկել, եթե մգրդված մերնիկ գրնակ հայկական կերեժմանադուն թաղվիլ, աբատե որ ձեզի բիդանին ընդհանուր հասարակության նույն վերապերումին բիդա արժանանակ մահմեդականներու կերեժմանը, մահմեդականական գարքով բիդի թաղվիք և այլն, այս բոլորը ըսող մեկումը երկու զավակներ են, մեկն է իմ ասածս, դված օրինակս։ Ուրեմն այս օրինակները ընդլայնել կարելի է, ճիշտ է, որ այդպիսի համայնք մը գա, և նաև ձեր տիտողությունն ալ շատ ճիշտ է, որ Թուրքիո հայոց պատիրարքարանը շատ լուրջ վերաբախությունով կմոտենա այս մարդկանց դեմ։ Այս մեկը քաղկենիական այլասերումն է ըստ ինձի բադիրարքարանի և բոսահայոցալ որոշ հարուստ մեկ տասագարկի վարճական, թաղական, խնամակալ հոգապարձուներ է կազմված տասագարկի, այդ ժողովուրդը մերժելու երևույթը քաղկենի սնոբիզմ է մնալ ձակում գարն է, և այդտեղ ինձ համար շատ ավելի ցավալին գա այս մարդիկ նույնիսկ մգրդվին, կուզեն Հայաստանի քաղաքացիություն ունենալ, այնինչ որ ես ունեցել եմ իմ ընտանիքով, անոնք էլ գուզեն, բայց բադիրարքանը մգրդության փաստաթուղթին դա կավեցնե, որ խառաչացած դարիքին իր ցանկությունով մգրդված է, այսինքն ասել գուզե, որ ան իր ձնե հայմը չէ, այսպեսով ազդանշան մգրգացվել է ով իրի կրասենյակին, և ան դեղնալ ես ափսոսանքով կտեսնեմ, որ բավական մերժվողներ կան քաղաքացիության թիմումը, հակառակ որ կներկայացնեն մգրդության վկայական։ Նույնիսկ
այսինքն մեկ վարդյան, պարոն Հեստուկյան, կարևոր բան եք ասում, պատիարքարանը հատուկ գրություն է գնում այդ մկրտության թղթի տակ, որից պարզ երևում է, որ ուզում է ասել, որ այս մարդը հայ չէ, հա, այդպես է, որը օվիրում դժվարություններ է առաջացնում։
Ճիշտ այդ է ասածս, ասոնք իսկ
այդպիսի մարդիկ շատ կան, ինչ կարող եք ասել, կան։
Գրանդ անշուշտ կան, ես կոնե իմ ամմիջական շրջանակիս մեջ նվազակույն դաստին 20 անուն գրնամաշվել, դիմած և ներշված, անոնց մեջ իմ սանիկներ նալգան շտապար։
Իսկ գուցե դա պատրիարքան ավելի շատ վախենում է թուրքական իշխանություններից, որովհետև եթե
հայաստան
բոլոր մկրտության թղթեր տա, թուրքերը կարող են, իշխանությունները կարող են խնդիրներ առաջացնել պատրիարքան, գուցե այդ վախն է իրենց մոտ, Ինչ կարող ենք ասել, կա նման բան։
Շատ ճիշտ ընկալեցիք, այդ վախը շատ ազդեցիկ է, մեր հոգևորականները գվախնան, որ իշխանությունները զրենք կմեղատրեն միսիոնարություն ունելով, այսինքն մարդ որսալու ընտածքի մեջ ընդլալով կմեղատրվի, նսելով շատ կվախնան, ադգե խուսափերն է կարևոր ազդակ մնա անշուշտ այստեղ։ Բայց իմ ցավածս ուրիշ երևույթները, բետական երևույթները, հիշենք, որ մենք միջև քանի մտարի առաջ մենց տմպուկ ժուրնայով հայտարարեցինք մեգազգ մեկ մշակույթ պարադոններ չեսկիներ ինչեր։ Մեգազգ ասկացակ ինչու համար մեկ մշակույթ ուլար։ Ինչու համար ճիշտ քիչ առաջ ձեր նշած օրինագին նման այսօր հայ ժողովրդի մեջ, ինչպես որ ունենք հայ առաքելականներ, հայ կաթողիկներ, հայ փողոխականներ, չունեն այնք հայ ալևիներ կամ հայ մահմեդականներ։
Այո,
Ստալինյան դարիներուն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ բազմաթիվ համշենահայեր, հայախոս ժողովուրդ աքսորվեցան դեպի կենտրոնական Ասիա։ Հայաստանի մեր շատ արժեքավոր մտավորականներեն մեկն է Սերգեյ Վարդանյանը, որ ցայն համշենական բարբարականը գհրադարագե, գնաց այդ մարդկանց հետ կենտրոնական Ասիո երկիրներում մեջ դեսակցեցավ, Կազախստանի, Ուզբեկիստանի մեջ անցավ, դեսակցեցավ այդ մարդկանց հետ, և այդ մարդիկ Հայաստանի անկախության անկախացում են ետ, թիվում կատարեցին հավաքապար Հայաստան ներկախտելու համար։ Եվ Հայաստանի այդ ժամանակվա կառավարությունը հիմա չի պիտի հիշեմ, թե Լևոն Դելբեդրոսյանի օրովեր, թե Ռոբերտ Քոչարյանի, թե Սերժ Սարգսյանի, մերժեցին այս մարդիկը պարզապես մահմեդական ըլլանուն համար։ Այդ մարդիկը 400 տարի առաջ մահմեդականացած էին Համշենի շրջանի ժողովուրդը, և զարմանալիորեն թերևս եզակի օրինակ մտնելով բահած էին մայրենի լեզուն, անոնք մինչև օրս հայերեն կխոսին, Համշենի պարպարով հայերեն կխոսին, անշուշտ իրենց խոսած լեզուն մեր աշխարհապար արևելահայերենի կամ արևմտահայերենի ապրած հեղաշրջումները չէ ունեցած, այլ սառնարանի մեջ թրված և այնտեղ բախված լեզու մտնելա կարծես, ինչպես որ է քրափարը, 300 տարի առաջ կործացված, 400 տարի առաջ կործացված արդնի լեզուն, մինչև այսօր պերած են այդ մարդիկը։ Ես այդ մշակույթին հանդեպ լուրջ համակրանք ունիմ և պատասխանատվության զգացում, իրենց երկերով, ուրախություններով, գենցաղով այդ մարդիկը հայավարի ապրեր են, մինչև այսօր դակավին Վարդավարի դոնը կնշեն Թուրքիո լեռնատաշտերում մեջ, Սևձովի ապին լեռնատաշտերում մեջ, գրեթե մեզի հետ նույն օրերուն Վարդավար կդոնեն։ Բայց մենք այդ մարդիկը պիտի մերժենք, որովհետև մահմեդականացել են։ Ինձ համար այս մեկը ընդունելի չէ։ Հայը պետք է մնա հայ, և այն, որ պիտի հայտնի, թե ես հայ եմ, մենք այդ մարդը ստիպված պիտի ընդունենք լուրջ չառնել։ Նույնիսկ մարդիկ կան ինձ գսեն, թե ուր գիտես, որ լրդես չէ, խնդրեմս լրդես ըլլալու համար մահմեդական ըլլալը պայման չէ, մենք արդեն բավականին հայ ակելական հայախոս լրդեսներ արդեն ունինք, միշտ ունեցած ենք, անցյալինա ունեինք, այսօրան ունինք, խավարապար վահնա պիտի ունենանք, այդ մեկը շփոթելու պատճառը չէ, մերժելու պատճառը չէ։
Պատերազմի վերացված Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությունը ամեն օր հարյուրավոր մարդկային կյանքեր է խլում, այն բանից հետո, երբ Համաս ռազմական խմբավորումը հարձակվեց Իսրայելի խաղաղ բնակավայրերի վրա, սպանելով հարյուրավոր անձեն իսրայելցիների, Իսրայելի պաշտպանության բանակը լայնածավալ հարձակում սկսեց Գազայի վրա։ Չընդհատվող ռմբակոծությունները գրեթե հողին են հավասարեցրել Գազայի հատվածի բնակելի թաղամասեր, վարչական շենքեր, ավերածությունները համատարած են, և զոհերի թիվը հազարների է հասնում, և ինչպես միշտ ռովում են խաղաղ բնակիչներ, երեխաներ, ծերեր։ Մերձավոր արևելքում իր ռազմածովային ուժերն է կուտակում Միացյալ Նահանգները, ամերիկյան ամենամարտունակ ու խոշոր ռազմանավերը, ավիակիրները միջերկրական ծովում են, գիրավի պայթունավտանգ իրադրություն է ստեղծել, Չինաստանը նույնպես իր ռազմանավերն ուղարկեց միջերկրական ծով, Առավել հորետեսորեն տրամադրված ռազմական փորձագետները համարում են, որ երրորդ համաշխարհային պատերազմի բռնկումը անխուսափելի է։ Լավատեսները հույս ունեն, որ այնուամենայնիվ կհաջողվի խաղաղ հանգուսալուծում գտնել։ Սակայն մերձավոր արևելքում ծայրաստիճան սրված արճակատումը ամենևին չի թուլացրել պատերազմը Ուկրաինայում։ Այստեղ ուկրաինական հակահարձակումը սկսվել է, սակայն ռուսները կատաղի դեմադրություն են ցույց տալիս, ռազմաճակատ բերելով նորանոր ուժեր։ Ռուսական բանակը հսկայական կորուստների գնով փորձում է կանգնեցնել ուկրաինական ուժերի առաջխաղացումը։ Պատերազմը ծանր զրկանքներ է պատճառում Ուկրաինայի քաղաքացիական բնակչությանը, որտեղ ռուսական ռմբակոծությունների տակ ավերվում են քաղաքներ, բնակելի թաղամասեր, քաղաքացիական ենթակառույցներ, դպրոցներ, եկեղեցիներ։ Ծանր պայմաններում է ապրում նաև Օդեսայի հայ համայնքը։ Այս քաղաքը բազմաթիվ անգամ է ռմբակոծվել ու հրթիռակոծվել, բայց հայկական համայնքը շարունակում է գործել և ապրել։ Օդեսայի հայ համայնքն այժմ նոր ղեկավար ունի, համայնքի նորընտիր ղեկավար Վանի Գերանոսյանն այսօր իմ բացառիկյուրն է Օդեսայից։ Վանի Գերանոսյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Մենք ցավով ենք տեսնում, թե ինչպիսի անմարդկային դաժանության է ռմբակոծության ենթարկվում այդ հրաշք քաղաքը։ Սկզբում պատմեք այն մասին, խնդրում եմ, թե ինչ ինտենսիվությամբ է հիմա ռմբակոծվում Օդեսան, որքանից հայտնի է հայկական համայնքը Օդեսայում ուներ դպրոցներ, մանկապարտեզ, եկեղեցի, մշակութային կենտրոն, ինչ վիճակում են կենտրոնը, կանգուն են մնացել այդ շենքեր, թե շենքերն էլ են քանդվել, խնդրեմ, պատմեք մեզ։
Պատերազմի ժամանակ այստեղ ապրում էին 30-35 հազար հայեր, իսկ հիմա փետրվարի 24-ից հետո, 22 թվականի, արդեն շատերը դուրս եկան, բայց հիմնական մասը մնացել է Օդեսայում։ Մեր քովը մանկապարտեզն աշխատում է, դպրոցն աշխատում է, եկեղեցին աշխատում է։ Մենք բոլորս մի մարդու նման օգնում ենք մեկս մեկիս։ 22 թվականի փետրվարի 24-ին, երբ որ պատերազմը սկսվեց, այստեղ շատ խառնաշփոթ վիճակ էր, իսկ մեր հիպատոսությունը, մեր դեսպանությունը աշխատում էր 24 ժամ։ Ուզում եմ ավելի շատ գնահատել մեր դեսպանի Վալոդյա Կարապետյանին, ուզում եմ գնահատել մեր այն ժամանակվա հիպատոս Գևորգ Պետրոսյանին և ունենք նոր հիպատոս, որը մեր հիպատոսն է Գագիկ Հայրապետյանը։ Ինչպես գիտենք, մի ամիս առաջ, երկու ամիս առաջ ռմբակոծեցին նույնպես Օդեսայի կենտրոնը, որը վնասվեց մեր հիպատոսությունը, բայց մեր բոլորի ջանքերով, հիպատոսության ջանքերով, համայնքի ջանքերով մենք շուտ արագ վերականգնեցինք վնասվածքը և սկսեցինք աշխատել։ Հիմա բոլորը աշխատում են, բոլորը գալիս, գնում են և ապշինան համայնքը աշխատում է ամենօրվա ծրագրով։ Ունենք մեծ ծրագրեր, մենք օգնում ենք ինչպես մեր տեղացի ժողովրդին, այնպես էլ Արցախից դուրս հանված հայերին, որովհետև երևի աշխարհի մեջ առաջին կամ մի քանի համայնքներից է Ուկրաինայի հայ համայնքը, որը հենց երկրորդ օրը բացեց իր շտաբը Երևանում, Սկեյ պարկում, որը ապյաջը հայ համայնքի ժանկերով, Վիլեն Շատվորյանի ժանկերով կառուցվել էր Սկեյ պարկը, և այնտեղ ունեցանք մեր շտաբը, և երկու-երեք շաբաթ մենք արդեն այնտեղ մեծ ծավալ ենք գործում, մեծ օգնություն ենք անում հայ համայնքի կողմից Ղարաբաղցիներին և որ պետք է։
Պարոն, պաստորեն, դուք նեղ վիճակում դուք օգնության եք ասել նաև արցախցիներին, շատ հետաքրքիր է դա։ Եվ հիմա պարզապես ուզում է իմանալ, այսինքն դուք ասում եք, որ համայնքը շարունակում է իր կյանքով ապրել, չնայած այդ ռմբակոծություններին, չնայած պատերազմական վտանգներին, և նույնիսկ գնում է եկեղեցի, երեխաները դպրոց են գնում։ Ես հիմա այստեղ տեղեկատվություն ունեմ, որ 13 թվականին պաշտոնապես եղել է 40,000 հայ, դուք ասացիք 30, գուցե ճիշտ դուք եք ասում։ Հայերի մի մաս նաև գիտենք, որ Գյումրիից են եկել, Գյումրի երկրաշարժից հետո են եկել Օդեսա, հայերի մի մասը, կան նաև Սումգայիթի ջարդերից փախած հայեր։ Հիմա ինչ վիճակում է, օրինակ դուք ասացիք, որ շատ են մնացել հայեր, բայց մոտավորապես ինչ-որ թիվ ունեք, կարող եք ասել, օրինակ այդ 30,000-ից կամ 40,000-ից քանի՞ն է մնացել, խնդրեմ։
Այսօր մնացել է 20-25,000 հայություն ամբողջ Օդեսայի մարզ, 20-25,000 հայություն կա։
Այդ բավական շատ է։ Պարոն Երանոսյան, հայտնի է նաև, որ Ուկրաինայի հայերը ակտիվորեն մասնակցում են իրենց նոր հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Գնում են ռազմաճակատ, կռվում են, հերոսաբար զոհվում են, պարգևատրվում են շքանշաններով, մեծ թվով հայեր ցուցաբերած մարտական սխրանքի համար նախագահ Զելենսկու կողմից պարգևատրվել են բարձր պարգևներով։ Ինչ կարող եք պատմել այդ տղաների մասին, խնդրեմ։
Հիմա այստեղ ովքեր ապրել են երկար ժամանակ, մեր երեխաները, մեր թոռները արդեն ծնվել են Օդեսայում կամ Ուկրաինայում, իրենք իրենց զգում են որպես ինչպես Հայաստանի քաղաքացի, այնպես էլ Ուկրաինայի քաղաքացի, քանի որ երկիրը գտնվում է վտանգի տակ, մենք բոլորս պատրաստ ենք մեր երկիրը պաշտպանելու։ Մենք հիշում ենք 44-օրվա պատերազմը, երբ որ սկսվեց 44-օրվա պատերազմ, Հայաստանում Ուկրաինան նույնպես սկսեց իր ջանքերը դնել, իր դրամական օգնությունը, եւ մենք կկազմեցինք ապյաժը շտաբ 44-օրվա պատերազմի ժամանակ, եւ մենք օգնություն արեցինք Ուկրաինայից, նու ասեմ գեթը մի 10-12 միլիոնի սամաններում, եւ ուզում եմ նորից ու նորից ներկայացնել մեր նախագահային հայ համայնքի Վիլեն Շադվորյանին եւ նրա կողքի բոլոր մարդկանց, չեմ ուզում անուններ տալ, բայց բոլորը
շատ ակտիվ։ Գնանք, պարոն Երանոսյան, գնանք, 12 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը։
Այո, այո, մենք ինչպես եւ հիմա բացել ենք մեր շտաբը, շտաբ Սայուզ Արմյան Ուկրաինի։ Մենք օգնությունը ներկայացնում ենք Տոչիշնի, Անադագան։ Մենք որտե ուղարկում ենք օգնությունը, ինչ որ հիմնադրամի, այլ ուղարկում ենք իմենը մարդկանց, ովքեր պետք է։ Մենք ուղարկում ենք բանակին եւ ուղարկում ենք հենց այն մարդկանց, ովքեր օգնության կարիք ունեն։
Պարոն Երանոսյան, մենք ունենք նաև հայկական համայնք Ռուսաստանում, ավելի քան 2 միլիոն հայ, ավելի շատ նույնիսկ ասում եմ, որոնք նույնպես գնում են ռազմաճակատ, նրանք հաճախ նաև իրենց կամքին հակառակ են ուղարկվում ռազմաճակատ, նրանցից ոմանք գուցե գերի են ընկել, զոհվել են։ Ինչ մտքեր ունեք այս հարցի վերաբերյալ, օրինակ հայտնի հայեր Ռուսաստանում, համայնքի ղեկավարներ կոչ են արել իրենց հայրենակիցներին, հայերին գնալ եւ կռվել Ուկրաինայում ուկրաինացիների դեմ, նրանք այդ տրվել են այդ ռուսական քարոշչամեքենայի քարոզներին, ինչպես եք վերաբերում այդ կոչերին։
Եթե մարդը ցանկություն չունի, ոչ մի դեպքում ես չեմ կարա գնահատի բարձր ձևով, եթե այդ մարդը գնում կռվում է, ոնց են ասում, ստիպելով ոչ մի բան չի եղնում։ Իսկ եթե ես զգում եմ, որ սա իմ հայրենիքն է, ես գնում եմ իմ հայրենիքի համար, կարամ իմ կյանքն էլ տամ։ Ես ունեմ երկու հայրենիք, Հայաստան եւ Ուկրաինա։
Պարոն Երանոսյան, հիմա մեր հայերը գնում են, կռվում են եւ կյանքն են տալիս իրենց Ուկրաինայի համար, այս պատերազմը դուք ինչպես կբնութագրեք, ինչ է սա, ռուսական ագրեսիա, ինչպես դուք կբնութագրեք, ինչպես են հայերը այդ ամենին նայում, խնդրեմ։
Գիտեք ինչ կա, ես ասում եմ, ամսու 24-ին փետրվարի 2022 թվականին մենք բոլորս մեր տները քնած, հանգիստ բարգած, մենք ունեինք պլաններ մի ամիս հետո, երկու ամիս հետո, բայց ինչ որ առավոտ ժամը 5-ին, 6-ին ռմբակոծություններ սկսվավ, ասեմ ավելին, Ես այդ ժամանակ գտնվում էի Կատարում։ Իմ տղան ժամը 6-ին զանգել է ինձ, ինքը գտնվելով Կիևում գնացել էր Կիև, որպեսզի հիպատոսարանից Անգլիայի ստանալ իր անձնագիրը, ինքը պետք է թռներ, ինքը արդեն ընդունվել էր Անգլիայի City University-ից։ Ինքը ինձ ասում է, «Պապա, այստեղ բամբիտ են անում»։ Ասում եմ, «Տղա ջան, լավ քնի, ճիշտ շատ ես երևի գիշերը մանեգե, դրա համար չես կարում որոշել»։ Ասում է, «Չէ, պապ, ճիշտ եմ ասում»։ Ասում, «Դու դերախոսը հանում է դուրս, ես լսում եմ ռմբակոծություններ»։ Ասում եմ, «Տղա ջան, հանգիստ լուսամուտի կողմից արի էսկում ու շուտ գնա դեսպանատում, պասպորտդ վերցրա և թռի գնա ուր եղնի ռեյս»։ Ինքը գնալով ժամը 8-ին այնտեղ զանգում, ասում է, «Պապ, այստեղ էլ մարդ չկան, սաղ գնացել են»։ Հիմա ես ոնց ահադել այդ օրը, որ իմ տղան պետք է մի շաբաթ հետո սովորեր Անգլիայում, իսկ հետո ես պասպորտը իմ տղայի ստացել եմ 7 ամիս հետո։ Իսկ դրանից հետո նա կարողացավ գնալ սովորել, հիմա գտնվում է Օդեսայում և օգնում է իր հայրենագիսներին, իր համախոներին։
Այսինքն դուք Ռուսաստանի գործողությունները ինչպես եք գնահատում, օրինակ կարող եք ասել։
Ոչ մի դեպքում չէր կարելի անել այն, ինչ որ ստացվա։
Հիմա մենք տեսանք, որ Հայաստանը Ուկրաինային վերաբերող բանաձևում այլևս ռուսամետ քվեարկություն չի անում։ Հայաստանը մարդասիրական օգնություն ուղարկեց Ուկրաինա վարչապետի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի ուղեկցությամբ։ Առաջին տիկինը հանդիպումներ ունեցավ Ուկրաինայի նախագահի ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի հետ, որը նույնպես գտնվում էր Կիևում, և այդ ամենը տեղի ունեցավ Կիևում։ Բայց բացի այդ, վարչապետը հանդիպեց Ուկրաինայի նախագահին Գրանադայի Եվրոպական համայնքի գագաթնաժողովի ժամանակ։ Ինչպես ընկալվեցին այս հանդիպումները Ուկրաինայում, հայ համայնքը և ընդհանրապես ուկրաինացիները ինչ են մտածում հիմա Հայաստանի մասին։ Նախկինում գիտեմ, որ քննադատաբար էին վերաբերում, քանի որ Հայաստանը միշտ Ռուսաստանի օգտին էր քվեարկում ՄԱԿ-ի բոլոր բանաձևերում, ինչ կարող եք ասել, ինչ փոփոխություն է տեղի ունեցել, ինչպես գնահատեցին Հայաստանի այս քայլերը, խնդրեմ։
Ձեզ ասեմ, որ նախքան առաջին տիկինի գալը Ուկրաինա, մենք ունեցանք հանդիպում Հայաստանում հայ համայնքի բոլոր նախագաները, Սայուզ Արմյան Ուկրաինան, Արեջ Ժողով, Երևանում։ Մենք այդ ժողովի ժամանակ մեր դեսպանը, մեր սրբազան հայրը, մեր բոլոր նախագաները հավաքվեցին այնտեղ, և մենք էլ ուզեցանք, որ անպայման առաջին տիգինը ներգա Ուկրաինա, և շատ ուրախացանք, երբ որ ինքը որոշեց, որ պետք է գա Ուկրաինա, եկավ, հանդիպեց, և ասեմ ավելին, մենք Օդեսայից ուղարկեցինք 20 երեխաներ, որոնք գնացին հանդիպում ունեցան առաջին տիգինի հետ և ստացան նվերներ։ Նրանք հետ գալուց մինչև հիմա պատմում են, ինչ լավ մտնոլորտ էր, ինչ լավ հաջույք ստացան հանդիպումից, և ունեցանք մեծ տպավորություն։ Իսկ առաջին հանդիպումից հետո հիմա ոչ ոք փոխվել է Ուկրաինայի ատնաշենին Հայաստանի հետ,
և մենք զգում ենք
արդեն, որ Հայաստանը և Ուկրաինան կգնան այն ուղղությամբ, որը կտանի մեզ բարի և կամեցողության և լավ ճանապարհ կընտրի։
Մենք տեսանք, որ Ռուսաստանը խիստ բացական արձագանքեց առաջին տիկնոջ Կիև կայտարած այցին, թե Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, թե ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախարովան արտգործնախարարության Ռուսաստանի, և հենց արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հրապարակավ քննադատեցին Հայաստանի այդ քայլերը, և հիմա էլ Կրեմլի այդ քարոշչական պրոպագանդիստական այդ մեքենան իր ողջ կարողությամբ աննախադեպ հարձակում է սկսել Հայաստանի ղեկավարի դեմ, ակնհայտ կեղծիքներով, մեկնաբանություններում, Հայաստանի ղեկավարությանը ներկայացնում է իբրև թշնամի։ Վստահ եմ, դուք տեսել եք հավանաբար այդ հաղորդումը, ինչ որ կերպ կամ լսել եք։ Ինչպես են արձագանքում Ուկրաինայում Ռուսաստանի այս հակահայկական արշավին, թե հայ համայնքի տեսանկյունից և թե ընդհանրապես ուկրաինական մամուլը ինչ է գրում, ինչ կարող եք պատմել մեզ այդ մասին։
Ուկրաինյան մնացածների հետ համեմատելուց Ուկրաինան ոչ մեկին չի ասում, ինքնուրույն երկիր է, ոնց ուզում է, դենց էլ ինքը իր պոլիտիկան սարքում ու ստեղծում է։ Մենք ոչ մի դեպքում չենք կարող ասել ոչ Մոլդովիային, ոչ Հայաստանին, ոչ մնացած երկրներին, ինչու քո առաջին տիգինը գնում է Մոլդովիա կամ գնում է Ռուսաստան, կամ մենք իրավունք չունենք։ Իսկ ով որ իրան իրավունք է վեհապահում, այդ նավերնա երևի արդեն դրա անունը մի ուրիշ ձևով է կոչվում։ Եվ դրա համար Ուկրաինան շատ վատ է գնահատում երևի Ռուսաստանի այդ քարոզը, որը գնում է ի դեմ Հայաստանի և ի դեմ Ուկրաինայի։
Հավանաբար անհանգստությամբ եք հետևում Հայաստանի շուրջը ծավալվող իրադարձություններին և այն խոսակցություններին, որ հիմա Ադրբեջանը, Թուրքիան և Ռուսաստանի նույնիսկ օժանդակությամբ կարող են ենթադրենք հարձակվել Սյունիքի վրա և այնտեղ միջանցք բացելու նպատակով, ինչ եք մտածում այդտեղ, դուք ինչ վտանգներ եք տեսնում, խնդրեմ։
Վտանգները շատ են, բայց ես հույս ունեմ, որ հայ ազգը ենքան խելացի ազգ է, որ կգտնի տեղ, որտեղ կարողանա այդ հարցերը սաղլուծել այն ձևով այս անգամ, որ պետք է Հայաստանին։
Հիմա տեսեք, քննադատում են Հայաստանին մի մասը, ընդեղ Հայաստանի ընդդիմությունը, թե ինչու եք Ռուսաստանի հետ փչացնում հարաբերությունները, ինչու եք Արևմուտքի հետ, ուրեմն մեր ձենում, բայց մենք տեսնում ենք, որ այս պահին միայն Արևմուտքն է պատրաստ օգնել, օժանդակել Հայաստանին, հիմա Ֆրանսիան պատրաստում է զենք տրամադրել, արդեն ուղարկում է, նույնիսկ Հնդկաստանն է հիմա զենք ուղարկում, այս հարցերի շուրջ ինչ մտորումներ ունեք, խնդրեմ, դուք ինչ եք կարծում։ Մենք տեսանք, որ Ռուսաստանը իբրև դաշնակից այնքան էլ վստահելի չէ, ավելի ճիշտ, հենց եթե մենք նկատի ունենանք այն, ինչ տեղի ունեցավ Ուկրաինայի հետ, տարիներ շարունակ, դարեր շարունակ, ասում են, մենք եղբայրներ ենք, և հանկարծ հարձակվեցին, հիմա ավիրում են ուկրաինական քաղաքները, սպանում են անմեղ քաղաքացիական բնակչությանը, և տեսանք, որ այսինքն Ռուսաստանը իբրև դաշնակից վստահելի չէ, դա պատուցվեց ռուս-ուկրաինական պատերազմով, և նաև 44-օրյա պատերազմը ցույց տվեց, որ պաստորեն Ռուսաստանը չաջակցեց Հայաստանին։
Ես գտնում եմ, որ պետք է Հայաստանը ընկերություն անի և աջակցի, և Հայաստանը պետք է իր բոլոր ջանքերը դնի այն պետությունների հետ, որոնք իրեն օգնում են։ Այսօր եթե Հայաստանը միակ մնա, նրան շուտ կուտեն, և ոչ մի բան չի մնա Հայաստանից, դրա համար Հայաստանը պետք է ունենա ճգունություն և չգուն քաղաքականություն ունենա, որպեսզի կարողանա Հայաստանը մնալ որպես Հայաստան։ Մենք բոլորս ցանկանում ենք, որ Հայաստանը լինի ուժեղ։ Ուժեղության համար պետք է ունենալ ուժեղ ընկերներ։
Այդ ընկերները որտեղ եք դուք տեսնում։ Հիմա Ուկրաինան գնաց ՆԱՏՕ-ի հետ է համագործակցում, Միացյալ Նահանգների, Եվրոարևմտյան, Եվրոպայի երկրների, նույն բանը ուզում է Հայաստանն անել, ճիշտ է անում։
Ես գտնում եմ, որ Հայաստան անում է այն, ինչ պետք է անել այսօր։
Լավ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, ստեսություն և խաղաղություն եմ մաղթում առաջին հերթին, պարոն Երանուսյան, և անվտանգ երկինք, ինչ ասեմ, անփորձանք։ Շատ շնորհակալ եմ, ստեսություն ձեր։
Եվ բոլոր հայ ազգին, լինենք ուժեղ միասին, որպեսզի կարողանանք անցնել դժվար ժամանակները։
Տեսություն ձեզ, շնորհակալ եմ, պարոն Երանուսյան։
Տեսություն, շնորհակալություն։
Ավարտեցինք իրաքնավերուցականը, ձեզ հետ Հրաչ Թամրազյանն էր, ստեսություն և խաղաղություն։